hører på Teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter i Bodø med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Det igjen en konferanse med Norsk Industri.
Det det. Alltid gøy å være her.
Ja da, og nå var det jo litt sånn forrykende start i dag da, med hva som skal skje og hva vi trenger av kraft og hvor vi skal...
Det blir litt action.
Nasjonen skal... Ja. Ska fokusera på industri. Så vi har fått med oss en av de som var med på att sätta lite fyr på salen, nämligen styreleder I Norsk Industri, Ståle Kyllingstad, som också är koncernchef för Eirik och M-gruppen. Välkommen.
Tack så mycket.
Det var väldigt spännande att höra på dig.
Det var högt kul att höra. Det jag liker att vara med I sådana debatter, jag syns med som industriledare ska stå lite fram och vara lite tydlig på vad vi menar och vad vi står för.
Ja, du har många klara meldinger då.
Jag hoppas det. Jag hoppas folk liker jærsk. Det går fort.
Nå ska du få en utfordring. Og Rikard og jeg har lagt cirka 500 av disse podcastene. Och vi är lite sån att men hör nå här, varför ska vi leta efter mer petroleum I Norge och nya licenser norrpå och I Kalifornien så går staten delstaten till söksmål mot fyra stora oljeselskap för att ha gjort något som de visste I 1950 på 1950-talet att var fel och I Norge så får vi höra att vi stör inte får tala I FN för vi inte har kommit långt nog med det gröna skiftet. Du har varit väldigt tydlig på talsmann för att vi skall driva en petroleumsverksamhet I Norge och leta och finna mer. Var är det Odd-Rikard och jag tar fel?
För det första så må jeg si Støre ikke fortalte det. Vi en land med 5,5 millioner mennesker. Det ikke sikkert at FN oppfatter seg så viktig som han tror han Så jeg må si det norsk svakhet av at det veldig høy på seg selv og forventer at vi skal ha større påvirkning I verden enn det som vanligt for et solide land.
Vi blir litt oversolgt her hjemme på vår egen.
Det jeg heller gøy som. Så jeg tror ikke han hadde fortalt det som. Så det veldig den påstand at det hadde noe med vår oljeindustri å gjøre og vår klimapolitikk å gjøre. Den har jeg hørt. Jeg ikke så bevisst om det. Da får de heller spørre han om det. Men når det gjelder hvorfor skal man drive med oljeleting I Norge, så det mange gode argument for det. For det første, så verden lager nå ca. 102 millioner fat til dagen. 17-18 millioner fat av det går til andre ting enn forbrenning. Det vil si du har ikke noe CO2-utslipp. Det går til medisin, det går til produkter som vi bruker I det vanlige.
Og mye plast da.
Ja, plast og, men også mye annet.
Ja.
Og du kan bruke det for eksempel som fôr, altså der karbohydrat I det, et cetera, et cetera. Så du kan ha prosesser knyttet til det. Men noen må lage den. Norge har verdens laveste CO2-utslipp per fat olje. Og da synes jeg Norge skal bare fortsette med den utviklingen og produsere den, for noen vil nok produsere denne oljen uansett. Det andre jo også at det så hydrokarbonet så effektivt. Per I dag så har vi ingen gode alternativ. En båtlast fra Melkøya, sier meg I Nord-Norge, en båtlast som går hver fjerde femte dag, tilsvarer altså hele energiproduksjonen på Sheringham Shoal. Eller det tilsvarer 15 måneders produksjon I Altavassdraget.
Ja, da snakker du om vindkraft og vannkraft.
Ja. Og vindkraft og vannkraft. Og det viser bare hvor effektivt det. Det vi skal bruke mer tid på og penger på, og som jeg tror vi kommer til å løse, det altså CCUS og CCS. Altså vi må fange og ta vekk skaden av produkter når du får bruke hydrokarboner. Og vi har 15 000 milliarder I banken. Jeg mener vi skulle brukt mye større beløp og være helt I front og mange meter før de andre på å utvikle den teknologien som gjør at vi fanger CO2-en og dermed tar vekk problemet.
Ja, men da trigger du inflasjonen og alt.
Du gjør ikke det, for det en kunnskap som vi kjøper fra utlandet. Og det noe som sikkert at forskning billig. Pilotprosjekt kan være dyre, men vi redd for det, kan vi bygge det I andre land.
Vi har jo veldig mye kunnskap om det her I Norge, og vi var jo faktisk veldig tidlig ute med å foreslå det. Lenge før andre land kom på banen.
Ja, vi var det. Og
men det har gått veldig sent.
Det viser hvor vanskelig teknologiutvikling Jens Stoltenberg fikk mye kritikk for sin månedlæring på Mongstad, som I dag gjør at Norge fremdeles I verdenstoppen på CO2. Mm. Og fangst og lagring. Men vi må gjøre mer av det, men det jo ikke tvil om at verden vil trenge hydrokarboner I lang tid. Det vi må begynne med, vi tar de enkleste fruktene først. Kanskje skulle vi solgt de enda billigere for å få ned kullforbruket. Da hadde vi tog ut mye CO2.
Men vi må jo da spørre deg, fordi elektrifisering av Melkøya og sokkelen, det også et veldig kontroversielt tema, fordi man sier jo, ok, men vi elektrifiserer, men vi eksporterer jo bare forbruket. Vi bare flytter utslippet.
Nei, vi gjør jo ikke det, for hvis vi flytter det forbruket, Du gjør det også, men hvis vi, den gassen, hvis den gassen slipper ut 1 kilo per CO2, nei, per fat, nå, og så selger den utland, og så erstatter den noe fra USA, så det, der du får en gass, så slipper du kanskje 25 kilo CO2 per fat, så har du tross alt en netto her på 24, og det det vi må jobbe for. Men uansett så må vi være klar over det. Norge er nødt til å samhandle med Europa, og ikke minst Europa er nødt til å samhandle med verden. For vi står kun for 14% av CO2-utslippen i verden, og det gjelder Europa. Så hvis ikke vi får med oss de andre, så går det til pieces. Det er bare et snakk om tempo.
Ja.
Nå må jo du godta, som oss alle må innimellom, at folk nevner jo deg i samtaler som vi har. Mange bommer kanskje litt på at du er jo en veldig talsmann også, parallelt med dette, på å utvikle den grønne industrien.
Ja, veldig.
Ja, og så dette er jo ikke, vi er jo ikke på et spor med klimafornektelse på noen måte, men hva er det vi må gi trøkk på da?
Nei, der igjen er det forskning og utvikling, men så mener jeg to ting jeg brenner for. En er jo havvind. Altså, Norge har mye sjø, vi har mye vind, vi har mye plass, og for en gang skyld, nå føler jeg vi er forberedt, i alle fall på flere områder som ikke går i konflikt med fiskerne. De er faktisk enige at her er det ikke fiskeforankomster, så det er lite støy der vi må bruke. Vi må tåre å bruke penger på dette. Vi har brukt 200 milliarder på å få elbiler i Norge, og jeg er ikke imot det, men det er det vi har brukt uten diskusjon. Ja. Vi bruker 40 milliarder, mellom 45-40 milliarder dette året, i bortfall ved inntekter til Norge. Altså 6 måneder er det elbilsubsidiet. Er det vi skal bruke i 20 år på Sørlig Nord 22. Så derfor det er 23 milliarder.
Ja, tenk den melkekua som er slakta.
Ja.
Det var vanvittig.
jo, men det fikk jo Norge frem som elbilnasjon nummer 1, og vi hjalp faktisk verdens elbilindustri i gang.
Ja, først og fremst gjorde vi jo Musk, søkkerik for vi var med. Men jeg er enig.
Norge var veldig viktig i den perioden.
Var det?
Men jeg har en liste med temaer her, og Richard, du har sikkert noen. Vi må ta opp et darling-tema for oss, nemlig kjernekraft. Hva er norsk posisjon der? Altså, der kunne vi jo løst masse punktkraftbehov.
Ja, vi kunne det, men når vi ikke klarer å løse Fosen, der du har så mye strøm med så få involverte, så er jeg redd for det. Men jeg kan alligevel si at norsk industri har jo nå hyrt inn Jørn Rystad. Vi får en rapport før jul, så skal jeg gå for og mot det, for vi måtte ha mer kunnskap. Vi har for lite kunnskap om kjernekraft. Der er veldig mange påstander om at det er veldig billigt og veldig enkelt, og så er det noen som sier det er veldig dyrt og veldig vanskelig. Og jeg er ikke i stand til å si hva som er rett. Da må vi ha noen som står på utsiden, og som rett og slett bruker tid og ressurser på å gå inn og granske dette. Så vi er spent på svaret, og er åpen for det. Men det er ikke tvil om at det er en grønn løsning, det er en grønn energi.
Ja. Ja.
Det er ikke tvil om det.
Faktum er vel at den er på linje hvor elbilindustrien var for noen år siden. Det er veldig mange utrolig spennende prosjekter i gang nå, men de trenger et kundegrunnlag. Noen må være primærkunde.
Ja, du kan si, der tror jeg Norge med sin vannkraft ikke skal være primærkunde. Der kunne vi være på bil, for der hadde vi ingenting. Men vi har så mye grønn energi. Det er ikke sikkert Norge skal være det landet skal der. For det du egentlig ser til å si at det er 80 millioner tyskere som tar feil. For de stenger jo ned kjernekraft.
Ja.
Så du kan si, det er igjen litt den norske selvgodheten. Vi er lett for å si at det er kun 80 millioner. De har feil, vi har rett. La oss nå få kunnskap om dette.
Jo, vi har mange steder i Norge som har, vi har mye energi og vannkraft, men vi har ikke nett til de plassene som trenger det.
Men la oss da bygge nettet.
Ja. Og det er jo en av tingene.
Haberfest.
Ja, men la oss bygge nettet.
Men dette er jo et sentralt tema, fordi det er jo ingen tvil om at i en periode så kommer det til å holde hardt med å få strøm tilgjengelig til alle industribyggingen som skal skje i Norge.
Ja, men skal jeg være helt ærlig, så tror jeg det går mye lengre tid før du får aksept for å bygge et kjernekraftverk.
Ja, det skjønner jeg.
Så dermed, men jeg er positiv til kjernekraftverk.
Ja.
Veldig for verden. Veldig for verden. Og norsk industri vil ha mer kunnskap. NO vil ha mer kunnskap, så vi går nå inn og rett og slett henter inn mer kunnskap.
Ja.
For å få noen uavhengige doktoringeniører og et cetera til å gå inn og analysere hos det. For jeg tror det er mye å hente for den gamle teknologi som brukes i dag. Jeg tror det er en stor forbedring, og en industrialisering på atomkraftverk kan være en av løsningene i fremtiden.
Men når, altså, uavhengig av svaret der, og vi har Fosen-konflikten, og litt sånn, ja, vi må komme i gang med havvind, men i dette i disse årene framover da, hvor det kommer til å knipe med å få nok til alle initiativene vi har. Hva løsningen? Hvordan skal man organisere dette? Hvem skal man prioritere? Hvordan gjør vi dette for å få verdiskapingen i gang?
Jeg tror i starten må man prioritere havvind. Og så synes jeg vi skal gjøre mer av alt. Som har vært sagt på scenen også tidligere i dag, jeg ikke så sikker på om at Norge skal bruke, skal gjøre alt internt i Norge, men forskning og utvikling skal vi gjøre i Norge. Med et kompetensesamfunn, vi må bruke mer av vår ingeniørkraft på å styre det i retning av ny teknologi. Folk liker å jobbe med det. Jeg er unge, 2-3 unges ingeniører. De liker jo dette. De er veldig opptogen av dette. Så jeg har lyst til at vi skal bruke mer penger på det, og det nærlig og nærmeste frukter som vi skal bruke tid på blant annet for å diskutere nedgangen i petroleumsindustrien for den på vei ned, det er bare tempoen vi diskuterer da tror jeg havvind løsningen faktisk alt.
Men hva skal du prioritere av industriutbygging da, for det den andre siden av det
ja, da smak sier det som mange sier, jeg synes vi skal fortsette med det vi allerede god på, altså kraftkrevende industri, prosessindustri i Norge, vi har noen fag, du har Elkem, du har Hydro altså dessen selskapene og den faggruppen der skal
Men da må vi avsløre for lytterne at du jo også involvert, du i datacenter. Ja. Og det jo en stor diskusjon. Skal vi da kutte det? Eller?
Ja, i så fall, hvis det det som problemstillingen, så må vi faktisk det. Men datacenter ikke bare datacenter. Det burde det være regulering på. Det ikke alt datacenter i Norge skulle fått lov til å gjøre.
Ikke kattevideoer, hørte vi.
Og ikke kryptomining, etc. Det burde bare være sagt, vet du hva? Det gjør ikke vi i Norge.
Nei. Det tror jeg mange vil bifalle. Men du, et annet spørsmål. Vi jo ikke så mange her i landet, og hvis vi skal nå få folk til å flytte dit, vi kan bygge ny industri, det også et problem i seg selv, for nordmenn ikke så lett å flytte på.
Nordmenn.
Tenk på batteriindustrien som sier at de trenger flere tusen ansatte.
Nordmenn ikke mobile, det jeg helt enig i, ja. Så jeg tror vi nødt til, derfor du nødt til å bygge både batterifabrikker, datacenter, etc., der bor folk. Mm. Og så det de bygger på et nytt industrikløster i Norge, som de prøver på i Sverige, knyttet til batteriindustri, der tror jeg det hadde vært veldig krevende. Da må det være med internasjonale arbeidskraft, som er mye mer vant med å flytte.
Ja, så arbeidsvilje og kompetanse innelåst på grunn av flyttefrykt? Eller?
Ja, det del så vil jeg si. Vi nordmenn veldig stedbundne, og det har gitt oss et gode samfunn og lav arbeidsledighet, så det, for vi har jo løst det. Så jeg tror det er det vi allerede det er det vi skal videreutvikle.
Det jo utrolig spennende, og vi må jo også spørre da, om du har jo en historie med IKM-gruppen, den har jo gått igjen, den har jo vært med på noen skifter. Og hva dine råd da til det vi skal igjennom? For du har jo drevet en industri etablert i
1989,
ja. Du har vært igjennom noen skifter og noen kriser og noen greier. Hva dine råd da til de som... Det blir jo endringen fremover.
Ja, mitt råd at ikke kjør negativ endring. Se det som en mulighet. Altså, jeg opplever at verden alltid har vært i endring. Det er bare tempo på endringen.
Ja.
Og industrien generelt sett ikke dårlig på endring. Det er bare hvis det går for fort eller for brått, så har vi problem. For dette, vi kjenner jo det vi arbeider med. Og noen må da slutte, noen må gå. Hvis du får for mange på en gang, så går du over hele Norge. Så det er bare det hele tempoet. Men det å ta endring som en utfordring, det min overordnede målsetning. Og industrien klar for endringer. Vi jo klar for å bruke mer både penger og arbeidskraft både grønne skiftet i det vær seg havvind, landvind, eller hvis man gir på CCS. Så vi jo interessert i dette. Og jeg hører jo i debatten noen sier at vi får ikke folk til det grønne skiftet. Det bare tull. Hvis jeg søker blant mine 1500-1100 ingeniører, mellom 11 og 1500, så søker vi nesten halvparten på alle sånne prosjekter for å være med på det. Det de andre prosjektene som ikke får folk. Så det er allerede et problem.
Akkurat.
Altså, nå er det verre for penger. I stund fikk du også penger veldig fort. Nå er det litt verre.
Men du, vi har et hovedspørsmål igjen, men før vi kommer dit. Jeg møter veldig mye startups og scale-ups i Norge, og mange av de helt fantastiske. De har gode produktideer, men de strever med finansieringen. Mye mer enn danske og svenske sådanne, og de har langt flere også, strever med finansieringen. Her i Norge så det ikke noe godt å være for sånne småbedrifter med nye teknologier.
Nei,
og det synes jeg trist. Det her som jeg holder i Remarkable skriveplata, det et eksempel på det motsatte. De klarte seg. Det blitt en verdensstandard.
Ja. Norge har tradisjonelt ikke hatt et venture-miljø for startups.
Nei.
Det bør vi ha mer, men det har også litt å gjøre med at de har faktisk mer kapitalistvennlige politikere både i Sverige og Danmark. Sånn at det at folk flytter ut av Norge, så det var en bølge av nå, det gjør noe med det. Men formuesskatten gjør også noe med. Altså, du må, skal du ha venture-miljø, og som ikke er statlige, så må det faktisk være privatkapital. Ja. Og da må du ikke, nå har vi en periode hatt politikere som faktisk rekker ned på privatkapital, og det går ikke. Så det ene føler litt det andre. Det noe av det jeg vil si. Og som jeg sier det, jeg får en henvendelse til dagen nå. Jeg er ansatt folk bare for å håndtere alle henvendelsene. Det er mye løgn i det også.
Ja, det er helt sikkert.
Men du, en ting til slutt. Kunstig intelligens. Vi har sett det her utvikle seg fra faktisk startåret. Det var 1943. Og helt frem til i dag, og nå eksploderer det. Og det finnes jo knapt en tjeneste som ikke har kunstig intelligens. Så dette kommer jo til å endre industrien, Norge, verden. Hva gjør norsk industri med det?
Nei, norsk industri, for det første så føler vi med så godt som vi kan.
Ja.
Men det jo først og fremst et bedriftssak der. Og jeg ønsker Norge skal være flink på dette.
Ja.
Jeg frykter ikke kunstig intelligens i forhold til arbeidsplasser, for eksempel. Da er det mer anvendelsen av kunstig intelligens som du kan diskutere. Og regelverket knyttet til den. Men arbeidsplasser, det viser seg at hver gang vi utvikler en ny industri, så oppstår det andre typer arbeidsplasser. Så jeg tror jo at vi mangler i dag skal man si arbeidskraft, særlig fagarbeidere. Jeg født opp på siden av Tralfa, robot på Bryne. Det var liksom robotisering og den store skrekken på 70, 80, 90-tallet kom til å fjerne alle arbeidsplassene. Det ble jo aldri sånn. Det ble bare andre typer arbeidsplasser. Og det tror jeg kommer det fortsatt med kunstig intelligens også. Det blir andre typer, og vi vil trenge. Og den vestlige verden vil faktisk mangle arbeidskraft også i fremtiden.
Utrolig bra. Vi har en hel rekke ting til på lista. Vi må la deg få gå om du skal få komme en siste kommentar som vi vet at du er opptatt av. Og det jo, du holder jo til på Bryne, og det jo ikke måte på hva som har skjedd i regionen din. Men veldig mange beslutninger blir tatt sentralt i Oslo. Det du ikke så veldig glad i.
Nei, det en kjensgjerning at jeg synes at vi burde hatt større lokaldemokrati i for mange saker, særlig knyttet til industri og etablering. Og, jeg synes også at
og energiutbygging nå.
Og energiutbygging som er jo nå, som er en viktig sak i etablering. Og så synes jeg også at det å dra alle pengene inn til Oslo for å omfordele dem etter deres beste evne, drar det litt langt.
Ja, og kanskje energiomstillingen nå, da, hvor man vet om man erkjenner at man må ha lokal forankring på prosjektene, kanskje det med å snu det, kanskje?
Jeg tror det.
Ja. Ståle Kyllingstad, styreleder i Norsk Industri og konsernleder i IKM-gruppen. Takk for at du tok tid til oss.
Bare hyggelig.
Takk til Odd-Rikard Valmot og produsent Sebastian Hagemo. Mitt navn Jan Moberg.